Leyer Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba günü. Bugünkü habarlar günleri we gözetim programmalarymyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleýär. Ora bilen hemen ýogşan anly urgan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň günörtü we merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisi Robert Blake sişenbi onu Aşgabatda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň daşary işler ministri Meredow bilen duşdy. Bu duşluklarda regional howpsuzlyk meselelerinden başlap adam hukuklaryna çenlik giň meçberli meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylanyny gaýdylýar. Robert Blake bu duşluklarda iki ýurdun arasynda 2009-njy ýylyň ýarda dowam edýän iki taraplaryň konsultasiýalar sýnynyň çägini pikir alşanlyklaryny aýtdy.
And today we had productive discussions on the security, economic, and political transitions that are taking place in Afghanistan, as well as their impact on Turkmenistan and Central Asia.
Şuwun we howpsuzlyk Owganystanda bolup geçen ykdysady we siýasy özgörüşler şeýle onuň Türkmenistana we Merkezawiýa täsiri barada gowy maslahat etdik diýip Blake Medwedow üçin beren interwýusyny aýtdy. Şeýle bilen Owganystana berýän gollugy Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýektiýal taslamalaryň süýlen has giň regional integrasiýany ýoly goýmak ugruny diýen tagallalar üçin Türkmenistany Birleşen Ştatlaryň minnetdarlygyny bildirenligini sözüne goşdy.
I expressed the appreciation of the United States for the important support that Turkmenistan is providing.
Robert Blake Turkmenistan bilen Abasanyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny giňeltmek, adam hukuklary meseleleri barada hem gowy maslahat edenliklerini habar berdi. Düýüp Wenada ýerleşen Türkmen inisiatiwasy toparynyň ýazmagyna görä Türkmenistany repressiýa edilen raýatlar goraýan komitet döredilýär. Biziň dogan garnaşlarymyz we ýakynlarymyz türmede saklaýarlar, özümizi repressiýa sezgiwary diýerler diýip Türkmenistanyň hronikasynyň ýeşerinde çap edilen beýanatda aýdylýar. Döredilýän gaýdylan komitetiň inisiatiwa toparynyň adyndan çap edilen hatda bir köp gullap öz watanymyzda adalatyň dagrylanmagyna umyt taýladyk. Ýöne ol umyt hasyl bolmady diýilýär. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar Owganystandan gelen soňky maglumatlar dowam etdirýär. Hukuk toparlary bir ýurtda aýal gaýdylaryň arasynda öz janyny kasy edýänleriň sanynyň köpelýändigini aýdýarlar. Kawulla habarçymyz Şamerdan Ulum Radionyň berjek maglumatyny dinleýin.
Awganistanda insan hukuklaryny goraýjy özbaşda guramanyň ma'lum etmegine görä ýurtda aýal gaýdylaryň öz janyny kasy etmek wakasy artýar. Aýal gaýdylaryň öz janyny kasy etmegi mümkinden iki esse köpelipdir. Geçen 9 aýyň dowamında Awganistan boýunça 545 denen öz janyny kasy edipdir. Awganistanda adam hukuklaryny goraýjy özbaşda guramanyň aýal gaýdylaryň hak hukugyny goraýjy bölüminiň müdiri Hanım Pövdiye Sultanı'nın aydışına göre ayal gıydılar maşgalada hem kıynamalara duçar ediliyar. Onu çıdap bilmen ayal gıydılar öz canına kastediyar. Geçen 9 ayın devamında Uganistan'da 545 denanın öz canına kastedendiği insan hukuklarını koruyucu kuramada hasaba alındı. Yönü ayal gıydılar bilen bağlanışıklı köp vakalar hukuk koruyucu idaralara haber verilmiyar. Cebir çeken zinalar insan hukuklarını koruyucu kurama yusutmuyar. Öz janyny kasy edýän denalaryň sanyny hem has köp bolmagy mümkin diýip Hanym Sultany aýtdy.
Barasiya Konsili Hukbaşar Afganistan dar muddati 9 ay tanzada 45 sonum kadis ve hudkuşi zedan.
Kabir adamlar öz ayalini urup yençer. Etraf yerlerde yaşayan ayal gayrlar öz hakukuğunun bardığına düşünmeyer. Qeynamalara duçar edilse hem suda yutmeyer. Şu sebepten ayal gayrlar qeynamalardan halas olmak için başka çare tapman öz canını kastediyer deyip Adam hukuklarını koruyucu özbaşta kuramanın yaradan hasabatında məlum edilýär. Hanım Sultanenin aydışı çək kabirden anlar ulu muqtarda tiryek yudup öz canını kast edipdir. Kabirleri olsa özünü özü otlaptır. Öz canını kast eden ayal gayrların onlarçası ölümden halas edildi. Qeynansağam ayal gayrların öz canını kast etmek vakası yurtta artyar deyip Adem hukuklarını koruyucu özbaşta kuramanın ayal gayrların hak hukukunu koruyucu bölümünün müdiri Hanım Pövdiye Sultani Azatlık Radyosu'na veren gurrunda aytti.
Pohoda bir söz olan, periyot hemçinan istifara kazan ve zindagi şem hatim alıta. Gokot kışımız zanon.
Awgan dinallarynyň aglabasynyň sowatsyzlygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýar. Şonuň üçin Awganystanyň döwlet adaralarynda işleýän aýal gaýlaryň sany az. Awgan dinallarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Hanım Aminanyň aýdyşyna garanda, ýurdun howpsuzlyk goraýjy gullarynyň düzeminde we hukuk goraýjy adaralarynda işleýän aýal gaýlaryň sany kem? Şonuň netijesinde aýal gaýlaryň kynçylygyna üns berilmeýär.
Zanan Afganistan der nahadhayi hamneti ve hamçinan çalışha ve müşkilat hamneti zanan der tamam Afganistan.
Emma Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin derine boyunca adarasının başlığı General Mesut Ragıp bu ministerlikte ayal gelirlerin yukarı gödeyipede işleyenini aitti ve gender denkliğinin güdönünde tutulayanını ol belirleyip geçti.
تعداد افسران و تعداد مدود بریدملان و سربازا از طبقه اوناس باشه.
افغانستان دا ایال غیلرن یغدینن اونکدن برنمه قولشندن سینچلر ایدیار.
ورمتلن لیزلر قولن سامر